kaj vse sodi pod umetno inteligenco in kaj ta pojem zaobjame?
Umetna inteligenca je sestavljena iz dveh pojmov, ki je oba malo težko definirati. Inteligenca ponavadi razumemo kot sposobnost obdelave nekih informacij iz okolja in učenje in uporabo tega za reševanje novih problemov. Umetna inteligenca je pa, kadar to počne računalnik. Se pravi, gledano tako bolj praktično, nek program je inteligenten, kadar zna početi stvari, ki se zdijo laiku presenetljive, ki bi jih lažje pripisal človeku kot računalniku. Najbolj uspešno orodje umetne inteligence je strojno učenje. Strojno učenje pomeni, da računalniku damo primere rešitev nekega problema, iz katerih se potem nauči zakonitosti in potem te zakonitosti zna uporabiti za reševanje novih problemov. Recimo, če vzamemo en primer, s kakršnimi se pri nas pogosto srečujemo, preučevali smo bolnike s srčnim popuščanjem in smo merili njihov srčni utrip, krvni tlak, temperaturo okolja in še druge parametre. Poleg tega smo jih pa vsak dan vprašali, kako se počutijo glede zdravja. No in potem smo s strojnim učenjem zgradili model, ki je znal napovedovati njihovo počutje. Se pravi, ta model se je naučil, na kakšen način so ta srčni utrip in krvni tlak in drugo povezani z njihovim počutjem. In potem, ko smo mu dali nov primer teh parametrov, se pravi, krvni tlak in te stvari, je znal povedati, kako se bo v tej situaciji bolnik počutil. No, to je strojno učenje. In mi ga največkrat uporabljamo za reševanje nekih problemov v zdravstvu ali pa skrbi za starejše, čeprav strojno učenje je zelo splošno in se da z njim početi marsikaj in tudi mi včasih počnemo čist druge stvari.
Ampak če se zelo poljudno pogovarjava in govoriva o umetni inteligenci, ki ne bi koristila človeku v vsakdanjem življenju, je pa najbolj uporabno prav na tem področju. Želite umetno inteligenco vključevati na tista področja, kjer bi pomagala ljudem, ki imajo mogoče kakšne ovire, od starostnikov do drugače oviranih ljudi. To drži?
Ja, skupina, ki jo jaz vodim, se res posveča predvsem temu. Ne bom rekel, da je to splošen cilj umetne inteligence, čeprav je mogoče eden takih najbolj družbeno koristnih. Naša skupina pa ja, se ukvarja s tem.
In kakšni so uspehi? Koliko vašega znanja že dejansko živi in ga uporabljamo lahko?
Naše raziskave so sicer res aplikativne, se pravi, rešujemo neke probleme iz realnega življenja, ampak ponavadi ne pridejo čist do trga. Doskrat pa to razvijamo v sodelovanju z nekimi partnerji, katerih naloga je potem to prenesti na trg. Uspehi tukaj, bom rekel, so zmerni. No. Nekatere naše rešitve vsekakor se uporabljajo. Recimo en tak primer je pametna ura, ki vključuje zaznavanje padcev, spremljanje gibanja starostnikov. To uro smo razvili do take faze, da jo je mogoče celo kupiti. Se tudi pogovarjamo z mnogimi partnerji podjetij, kako bi to še širše tržili.
Pametno uro smo našim poslušalcem predstavili z vašim kolegom, raziskovalcem. Umetne inteligence se mogoče človek boji. Zakaj so predsotki?
No, umetna inteligenca je tako kot vsako močno orodje možno uporabiti tudi za škodljive stvari. In do neke mere se to dogaja. Ne? Recimo, uporablja se za neko tako ciljeno trženje. Podjetja, ki to počno, posegajo v našo zasebnost, kar morda ni najboljše. Se pa vsake tok časa slišijo tudi kakšne govorice o tem, kako bo umetna inteligenca zavladala svetu in počela druge nevšečne stvari. Ne bom rekel, da to nekoč v prihodnosti ni nemogoče, ampak ta nevarnost je zaenkrat precej oddaljena in kar nekaj ljudi se ukvarja s tem, kako jo preprečati, tako da jaz jo ne bi označil trenutno kot zelo realno. Tudi recimo malo bolj kratkoročna nevarnost so avtonomna orožja, to se pravi vojaška letala ali pa kaj podobnega, sama izbirajo svoje tarče in jih napadajo. zato je potrebna umetna inteligenca. Raziskovalci smo kar precej glasni pri zoprstavljanju temu, tudi recimo pritiski na podjetja od njihovih lastnih zaposlenih se pojavljajo, da ne počet tovrstnih stvari. Tako da pač nevarnost je, borimo se proti njej in zaenkrat ni videti, da bi se ta nevarnost realizirala.
Umetna inteligenca je prisotna mogoče v vsakem žepu danes, pa se tega mogoče niti ne zavedamo dovolj oziroma koristnosti, kako bi mi lahko s pridom izkoristili to umetno inteligenco, ki jo držimo po rokah v žepih, telefoni večinoma.
Ja, drži. Primer umetne inteligence, ki je res prisotna že v veliko telefonih, čistko, ko ga kupimo, je ugrajen v aplikacijo za fotografiranje. Tam imamo prepoznavanje predmetov, prepoznavanje obrazov in to se tipično dela s strojnim učenjem. Poleg tega je pa mogoče narediti z umetno inteligenco na telefonih še marsikaj. Telefoni vsebujejo veliko senzorjev, pospeškomerov, GPS in še drugih. S tem je mogoče ugotoviti marsikaj o tem, kaj uporabnik počne. Recimo, mi smo nedavno razvili neko metodo, ki iz senzorjev v pametnem telefonu prepozna način človekovega gibanja. Se pravi, a hodi, teče, se vozi z avtobusom, se vozi z vlakom. In s to metodo smo tudi zmagali na enem tekmovanju, ki sta ga organizirala Univerza v Sussexu v Angliji v sodelovanju s Huaweijem. No, to sicer še ne živi, ampak taka aplikacija bi lahko omogočila prilagajanje delovanja telefona, naprimer način zvonjenja in obvestil, glede na to, kje človek je, a se vozi z avtom, pa ga ne smemo preveč motiti, a je na vlaku, kjer je hrup. Pa lahko se uporabi tudi v raznih aplikacijah, naprimer pri predvajanju glasbe, v igrah in tako naprej.
Mitja Luštrek, ob sklepu najnega zelo kratkega informativnega pogovora o umetni inteligenci, vi določene spektre tega tudi raziskujete na Inštitutu Jožef Štefan tu v Ljubljani in dosegate zavidljive uspehe. Kako gledati na umetno inteligenco, kako jo spremljati? Se je bati, smo rekli, nikakor ne, ker je v etičnih normah še zelo obvladljiva in upamo, da tudi nikoli ne bo prestopila nepravi poti. Kako jo spremljati, kako gledati na umetno inteligenco?
Ja, to je pač odvisno od interesov posameznika, ampak glede na to, da se umetna inteligenca pojavlja tako rekoč na vseh področjih človekovega delovanja, je verjetno smiselno, da je vsakdo pozoren, kako se uveljavlja na področju, ki njega zanima. Če ima človek možnost jo preizkusiti, ne vem, v obliki mobilne aplikacije ali pa česa tacga, naj to stori, da bo videl, kako to deluje. Mislim, da se kakšni zapisi o tem vedno več pojavljajo tudi v splošnih medijih. Konec koncev danes se pogovarjamo o njej v temle intervjuju, tako da tudi na ta način je mogoče dobiti marsikako informacijo. Velja pa biti malo pozoren, no, na kakšna senzacionalistična poročanja o grozovitostih, ki jih umetna inteligenca počne, pa jim ne čist verjetno, tako kot velja tudi za vsako drugo senzacionalistično poročanje. Ni slabo, da se zavedamo teh možnosti, ampak ne smemo jih pa imati kot nekaj, kar nam stoji za vogalom, tako kot kar tudi ne pričakujemo, da iz vsakega vogala skočijo roparje ali pa kaj podobnega.
Hvala lepa za pogovor, Mitja Luš. Raziskovalec umetne inteligence na Inštitutu Jožef Štefan. Srečno pri vašem delu.
Hvala lepa.